kolēģi aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, lai varam turpināt saimas sēdi. Vēlos jūs informēt, ka saimas prezidijas ir saņēmis no ministru kabineta ministra prezidentas Laimdotas Straujumas parakstītu protokolu lēmumu, kur ir pieņēmusi valdība un pamatojoties uz saimas kārtības rulli 57. pantu, 58. pantu 2. daļu un 64. pantu ar šo protokolu lēmumu Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ir deleģēts izteikties kā ministru kabineta pārstāvis Tieslietu ministra kompetencē esošajos jautājumos. Līdz ar to vārds Tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti, šodien es runāšu ministra kabineta pilnvarojumā un runāšu par paveikto un veicamo tieslietās, par to, kā bija, par to, kā ir un par to, kā cerams būs. Es pateicos gan kolēģiem ministra kabinetā, gan tieslietu padomē, gan nevalstiskajām organizācijām par sadarbību, jo šīs sadarbības rezultātā ir tapis tas, par ko es šobrīd ziņošu. Ja runājam par opozīciju, tad opozīcija vienā demokrātiskā valstī ir labākais līdzeklis, ja labākais instruments, kas norāda uz valdības darbības trūkumiem. Šīs dienas situācijā, diemžēl man jāsaka, ka es aicinātu pirmkārt iniciatorus būt korektiem minot faktus un būt korektiem minot citu cilvēku teikto. Es vēlētos jūs informēt par vairākām nozarēm, bet man jau kolēģi lūdza, lai es saīsinu savus runas laiku, zinām apstākļu dēļ. Līdz ar to es varu informēt, ka es ziņošu par reformām tiesas sistēmā, par saziņu ar sabiedrību, par likumdošanas kvalitāti, par bērnu tiesību aizsardzību, īpaši izvērsti, par uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, kuras pamatā ir maksātnespējas sakārtošana un antireiderisms, par nacionālās identitātes stiprināšanu, par paveikto Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības padomē tieslietās un par iekšējo drošību. Šī visa prezentācija saīsinātā veidā ir pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā, tāpēc taupot laiku es daudzām lapaspusēm vienkārši virzīšos pāri, kas šodien nav tik īpaši aktuāls šīs dienas jautājuma kontekstā. Vispirms par mūsu situāciju Eiropas Savienībā tiesa darbā jāsaka tā, ka šī gada martā bija Eiropas komisijas pētījums publicēts, un šajā pētījumā minēts, ka mēs esam 23. Vietā starp 28. Valstīm finansējuma ziņā uz vienu iedzīvotāju. Tātad finansējuma ziņā mēs esam tikai 23. Vietā. Vienlaikus šajā pētījumā ir parādīts tas, ka daudzās jomās mēs esam gan starp 10 labākajām Eiropas Savienības valstīm, gan arī atsevišķās pozīcijās mēs esam vislabākie. Mēs esam pirmajā vietā. Un par to mums nevajadzētu klusēt, un par to mums vajadzētu lepoties. Īsi informēšu par tiesvedības termiņiem Latvijas tiesās. 2013. Gadu salīdzinot ar 2015. Gadu, mēs redzam, ka praktiski visās instancēs, gan civilietās, gan krimināllietās, gan arī administratīvajās lietās, lietu izskatīšanas termiņi ir būtiski samazinājušies. Vājie punkti ir palikuši tikai civilietās augstākajā tiesā kasācija, kur jāpilnveido, un administratīvajās lietās apgabala tiesā apelācija. Ļoti svarīgi, protams, ir tiesu nama reforma, kas nevienam neko neizsaka. Nu, ko nozīmē tiesu nama reforma? Tiesu nama reforma būtībā ir tiesu sistēmas teritoriālā reforma. Kāpēc tā jāveic? Tāpēc, ka, piemēram, ja šobrīd ir vienā tiesa apgabalā, piemēram, pēc tikai minu, ir 6 tiesas, kurā katrā ir pa 5 tiesnešiem, tad ievērot nejaušības principu, ievērot slodžu izlīdzināšanu, ievērot termiņus, ir sarežģītāk. Mēs paredzam šīs nosacītās 6 tiesas apvienot vienā, kurā būs 30 tiesneši. Līdz ar to tiesu darbu efektivitāte ievērojami palielināsies. Un mēs jau tagad redzam, kā samazinās lietu izskatīšanas termiņi. Nākamais, ar ko mēs esam atslogojuši tiesas jau iepriekšējo ministru darba rezultātā, un mēs to turpinam, tas ir, mēs daram to, kas ir noteikts jaunajā šķīrējtiesu likumā, un šķīrējtiesu skaits ievērojami samazinās, jo ir paaugstināts prasības šķīrējtiesu tiesnešiem. Un paredzams, ka 1. oktobrī vairs būs 80 šķīrējtiesu bijušo 214 vietā. Runājot par mediācijas likumu, arī šis ir ļoti labs instruments, un tiesu atslogošana īpaši ir notikusi ģimenes strīdos. Tālāk runājot par paveikto tiesu jomā, es īpaši uzsvēršu moderno tehnoloģiju ieviešanu tiesās, un tieši šo moderno tehnoloģiju dēļ mēs esam Eiropas Savienībā starp labāko pirmo pusi, nevis starp vājāko. Mūsu tieslietu padome ir bijusi gana droša un akceptējusi visas tās modernās tehnoloģijas, kuras ienāk tiesu sistēmā. Daudzās citās Eiropas Savienības valstīs ir ļoti konservatīva šī tiesu varas zars un pretojās moderno tehnoloģiju ieviešanai. Runājot par lietu izskatīšanas kvalitāti, mēs ļoti labi zinām, ka ir tādas specifiskas lietas, kā antireiderismu lieta, kā lietas, kā rūpnieciskā īpašuma lietas, kā bērnu pretiesiska pārvietošana pār robežā, ko izdarīs viens no vecākiem. Un šajās specifiskajās lietās mēs specializējam cilvēkus atsevišķās konkrētajās tiesās. Ja runājam par antireiderismu, tad tā ir Jelgavas tiesa. Ja runājam par rūpniecisko īpašumu, tad tā ir Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa. Ja runājam par bērnu nelikumīgu pārvietošanu pār robežām, tad tā ir Rīgas Ziemeļu rajona tiesa. Ļoti svarīgs pasākums, ko, manuprāt, vajadzētu zināt, visiem ir elektronisko izsoļu ieviešana. Kā jūs visi zināt, visu šos gadus izsolēs, nekustamā īpašuma izsolēs, piedalījās tā saucamie izsoļu sportisti. Cilvēki, kuri organizētā grupā organizēja cenas mākslīgu samazināšanu, kā rezultātā cieta kreditori, cieta parādnieki, cieta valsts. Un neviens ar to nevarēja tikt galā. Neviens. Elektronisko izsoļu ieviešana nodrošina gan godīgu konkurenci, gan anonimitāti, gan lielāku atgūto summu. Ieguvējs ir kreditors, ieguvējs ir parādnieks, ieguvēji ir valsts. Šajā prezentācijā jūs redzēsiet arī elektroniskajā versijā, kas ir Tieslietu ministrijas mājaslapā. Es neizklāstīšu to, kādās pozīcijās mēs esam augstajās vietās no 1. Līdz 10. un līdz pusei, tieši kādās tiesu lietu kategorijās. Un te īpaši jāuzsver, ka administratīvo lietu pabeigšanas rādītājos mēs esam pirmajā vietā Eiropas Savienībā. 6. Mazākais uzkrājums ir civillietās, 4. Mazākais uzkrājums ir administratīvajās lietās. Un maksimālo punktu skaitu mēs esam ieguvuši visās tajās pozīcijās, kas skar moderno tehnoloģiju izmantošanu un saikni ar sabiedrību. Satversmes 90. Pantā ir noteikts, ka ikviena tiesības ir zināt savas tiesības. Un, manuprāt, Tieslietu ministrijas pirmais un galvenais pienākums ir īstenot to, kas ir rakstīts Satversmes 90. Pantā. Un kopš es stājos amatā, es esmu devis uzdevumu ikvienai mūsu iestādei. Aktivizēt saikni sabiedrību, biežāk runāt ar žurnālistiem, piedalīties jautājumu un atbilžu pasākumos sociālajos tīklos, jo ik viens vēlas zināt savas tiesības, un viņam šādas ir jāsniedz, un tas ir valsts pārvaldes pienākums. Te īpaši es gribu, protams, uzteikt Latvijas vēstnesi, valsts valodas centru, tiesu administrāciju, uzņēmumu reģistru, valsts zemes dienestu. Tieslietu padome pavisam nesen akceptēja vadlīnijas, ar kurām tiek norādīts, kā tiesām ir jārealizē saziņa ar sabiedrību. Kā to darīt, kas to dara un ko vēlas sabiedrība dzirdēt un kas būtu tiesnešiem obligāti jāpasaka sarunās ar žurnālistiem. Runājot par likumdošanas kvalitāti, iepriekšējais valsts prezidents Andris Bērziņš izdeva rīkojumu numuru 7 par priekšlikumu izstrādi likuma grozījumu skaita un apjomu samazināšanā. Mēs zinām, ka Saeimā nāk daudz likuma projektu, gan no valdības, gan no citiem subjektiem, kam ir tiesības iesniegt. Un bieži vien, tieši Saeimā mēs redzam, ka šo likuma projektu kvalitāte ne tū nav tam līmenim, kādu mēs vēlētos. Tieslietu ministrija valdībā ir akceptējusi šos jaunos noteikumus vispirms jau par to, ka vairs Saeimā nebūs administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumu plūdi. Tie tiks apkopoti, ja ministrijas to vēlēsies, tie tiks apkopoti tieslietu ministrijā un reizi pusgadā iesniegti, ja to neprasīs neatliekama vajadzība, teiksim, budžeta likuma grozījuma sakarā vai kā citādi. Un tagad pa bērnu tiesību aizsardzību. Vispirms jau paldies visiem 100% deputātiem, kuri šodien nobalsoja par grozījumiem krimināla likumā un krimināla procesa likumā. Tas būs viens svarīgs instruments. Es piekrītu, ka process un materiālās normas sistēmiski necīnās ar problēmu. Es piekrītu. Tieši tāpēc arī juridiskajā komisijā es ziņoju par to, kā tiek organizētas policijas, kas gan nav tieslietu ministrijas pakļautībā, prokuratūras, kas gan nav tieslietu ministrijas pakļautībā, un tiesnešu, kur pirmie divi līmeņi ir pāraudzībā, apmācības, bērnu tiesība, aizsardzības jautājumos. Tā vēl ir daļa no sistēmiskuma. Un tagad mēs ierosinām šo sistēmiskumu paplašināt, jo mēs uzskatām, ka aktīvāk ir jāiesaista bāriņtiesas, kas ir pašvaldības iestādes, un kuras bērnu tiesību aizsardzības inspekcija pārauga. Un, protams, mēs ļoti, ļoti vēlētos, lai izglītības sistēmā būtu aktīvāks darbs, lai bērni tiktu aktīvāk informēti par to, ka viss biežāk šīs pamudināšanas iesaistīties seksuālās darbībās un līdzīgas darbības notiek tieši caur internetu. Un ka vienmēr ir jāpārbauda tā saucamā drauga identitāte un šaubu gadījumā nekad nevajag sazināties ar šādiem aizdomīgiem cilvēkiem. Runājot par Zviedriju, kas te tika pieminēta. Diemžēl Zviedrija ir ar augstāko dzimumu noziegumu līmeni Eiropā. Pārliecinoši pirmajā vietā dzimumu noziegumu statistikā ir Zviedrija. Ja runājam par Igauniju, Igaunijā 2012. Gadā arī politiķu spiedienu ietekmē eksperti piekāpās un ievies ķīmisko kastrāciju. Trīs gadu laikā reāli divi gadījumi. Divi. Bet es nenoliedzu. Es piekrītu, ka mēs varam attīstīt šo diskusiju. Ja runājam par reģistru, Latvijā ir pedofilu reģistrs. Un tas, kas te skanēja, atkal bija sagrozīta patiesība. Pedofilu reģistrs ir pieejams izglītības iestāžu vadītājiem, tiesību aizsardzības iestāžu vadītājiem, bāriņtiesām, bērnu tiesība aizsardzības inspekcijai. Tas ir pieejams. Cita lieta, ja jūs kā indivīds, kā persona, kur jūt apdraudējumu, ka kaimiņos kāds šāds cilvēks varētu dzīvot, vai jums ir tiesības saņemt šo informāciju? Un es uzskatu, ka ir jābūt šādām tiesībām, un es par to iestāšos arī noziedzības novēršanas Nacionālā padomē. Par noziedzības novēršanas Nacionālā padomu runājot, ja mēs gribam to jautājumu risināt sistēmiski, tad šajā padomē ne tikai tiesība aizsardzības iestāžu darbinieki, bet šajā padomē arī ir labklājības ministrija un izglītības ministrija. Līdz ar to mēs liekam lielāku garantiju tam, ka tas tiks risināts sistēmiski. Ierosināt šīs padomes sēdi var divi tās locekļi, bet sasaukt var tikai ministru prezidents. Un mums jau ministru prezidenta biroja pārstāvjiem bija saruna, un mēs arī vienojamies, ka mēs ierosinam, un ministru prezidents sasauc. Tā ka problēmas risinājums turpināsies. Tālāk runājot par pieaugušajiem šiem pedofilijas gadījumiem un konstatētajiem pārkāpumiem, tieši kas saistīt pavēršanā netiklībā un par pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās, tad jāsaka, draugi mīļie, rēķinieties ar to, ka jo lielāka būs cietušo uzticēšanās valstī, jo biežāk viņi ziņos. Jo biežāk viņi ziņos, jo biežāk mēdījos būs šī informācija. Un tas nenozīmē, ka šo noziegumu skaits pieaug. Tas nozīmē, ka mazinās slēptā noziedzība, un tas nozīmē, ka šos pedofilus mēs izvelkam no pagrīdes ārā. Par uzturlīdzekļu datu publiskošanu, tātad rezultāts ir redzams, un paldies arī iepriekšējai saimai par panākto. Kāds ir rezultāts tam, ka mēs publiskojam uzturlīdzekļu nemaksātāju vārdus? Salīdzinot ar pagājušo gadu uzturlīdzekļu, atgūto uzturlīdzekļu apjoms ir pieaudzis pa 30%. 30%! To neviens nevarēja prognozēt un paredzēt. Un mēs to noteikti turpināsim. Ja runājam par uzturlīdzekļu piešķiršanas vecumu, tieslietu ministri uzskata, ka netaisnīgi ir valsts garantētos uzturlīdzekļus piešķirt tikai līdz 18 gadu vecumam. Mēs esam iesnieguši projektu un saņēmām arī trijās komisijās akceptu. Paldies par jums. Paldies jums par to, ka uzturlīdzekļi ir jāmaksā līdz 19 gadu vecumam. Jo absolūti lielākā daļa bērnu mācās 12. Klasē, un viņiem tad ir 19, nevis 18 gadu. Un ir netaisnīgi viņus atstāt bez uzturlīdzekļiem. Vēl viena lieta, ko mēs piedāvājam arī trijās saimes komisijās, ir tas, ka mēs piedāvājam saīsināt uzturlīdzekļu pieprasīšanas laiku personām, kuras prasa uzturlīdzekļus minimālajā apjomā, kādā to nosaka valsts. Tas ir šobrīd 108 eiro no 7 līdz 18 gadu vecumam un 90 eiro līdz 7 gadu vecumam. Šī vienkāršošana samazinās to laiku, kas māmiņai ir nepieciešams, nu vairākumā gadījumu māmiņai, 95% gadījumu, kas nepieciešams, lai reāli sāktu saņemt valsts garantotos uzturlīdzekļus. Un šis laiks būs no vidējā laika 9 mēneši uz vidējā laika 2 mēneši. Arī šeit mēs saņēmām trīs saimes komisiju atbalstu. Par bērnu tiesību aizsardzību ārzemēs. Diemžēl jāsaka, šie gadījumi ir simtiem, ļoti daudz. Un pēc vizītes apvienotā karalistē un Īrijā man bija iespēja runāt šo vizīšu laikā ar latviešu kopienu, ar ārlietu resoru pārstāvjiem. Un jāsaka, ka problēma ir daudz plašāka. Un to nevar atrisināt viena ārlietu ministrija, to nevar atrisināt viena tieslietu, viena izglītības vai vēl. Tas ir jārisina valdības līmenī. Un ir izveidot darba grupa, kurā ir pastāvīga starpinstitucionālā darba grupa, kurā ir tieslietu ministrs, ārlietu ministrs, labklājības ministrs, tiesības sargs un bērnu Tiesības aizsardzības inspekcijas direktore. Šīs grupas uzdevums būs palīdzēt, organizēt ārlietu resoru pārstāvjiem veidot ciešāku saikni ar Latvijas valsts piederīgiem ārvalstīs, vairāk viņus informēt par tiem likumiem, tām tradīcijām, kādas tur ir, lai neziņas rezultātā nebūtu tā, ka bērns tiek izņemts no ģimenes un atdodas audžu ģimenei un pasēp Dievs vēl pēc tam adoptēts, kā tas ir jau vairākos gadījumos. Nākamais, kas noteikti jārunā pa uzņēmē darbību. Pirms pusgada pilnas avīžas lejas bija ar skandāliem par maksātnespēju. Un bija trīs problēmas, bija trīs galvenās problēmas, kuras bija šo skandālu pamatā. Pirmais. Pirmā problēma bija tā saucamais kolhozu princips, kad administrātori savā starpā sarunāja, kurš kurā lietā būs administrators, un šie kolhozu principi rezultātā bija daudz pārkāpumu. Tas ir novērsts. Ir datorizēta nejaušas atlases principa ieviešana, un kolhozu vairs nav. Runājot par fiktīviem kreditoriem, tā bija vissmagākā problēma. Un ja runā par fiktīviem kreditoriem, tagad tiesnesim ir pienākums pārliecināties par kreditoru īstumu un par kredīta īstumu. Arī maksāt nespējas administratoram. Runājot par uzņēmumu pārreģistrāciju, jūs zināt, ka agrāk bija tā sistēma, ka uzņēmumu pārreģistrē uz citu administrīvo teritoriju, jo tur redz tiesa ir lojālāka un tur varbūt varēs sarunāt labvēlīgākus nosacījumus. Arī tas ir novērsts. Tāpēc, ka ir apelācijas instants un nav nekādas jēgas vairs uzņēmumu pārreģistrēt. Tie ir trīs galvenie akcenti, bet ir vēl viens svarīgs akcents. Akcents. Mākslātnespējas administratoru vai parādnieku varēja sodīt tikai valsts policija administratīvā kārtībā. Tika grozīts likums, un tagad to dara administrācija, pāraugošā iestāde. Statistika. Pirms diviem, pagājušā gadā, kā jūs domājat, cik administratīvo pārkāpumu procesi bija ierosināti? Divi. Divi. Un šogad tie jau vairāk nekā 80. Vairāk nekā 80. Līdz ar to ar administrācijas stingru kontroli, administrātori tiek saukt pie atbildības, un es ļoti ceru, ka arī viņi paši veicinās pašatīrīšanos savā vidē, jo es nākotnē, tālākā nākotnē es redzu, ka viņi var būt brīva juridiska profesija, bet, ja viņi sakārto savu pašpārvaldu. Par uzņēmē darbības vides sakārtošanu noteikti vēlreiz ir jārunā par antireiderisma regulējumu komerclikumā, kur praktiski izslēdz viltotu dokumentu iesniegšanu. Paldies deputātiem par to, kā atbalstīja. Nacionālās identitātes stiprināšana, varu teikt, ka galvenais šajā jomā, ko esam paveikuši, ir tas, ka Valsts valodas centrs ir daudzkārt aktīvāk sācis komunicēt, ja veidot saziņu ar sabiedrību, un otrs, ka valdība ir akceptējusi un valdības rīcības plānā tas ir fiksēts, mēs ieviešam Valsts valodas centra sabiedriskā palīga institūtu. Tas ir līdzīgi kā Francijā. Francijā ir šāds modelis. Valsts institūcijas sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām. Francijā šādas ir četras, un viņi aktīvi piedalās preventīvajā darbā. Uz kāda likuma pamata tas notiek daudz jautās. Valsts pārvaldes iekārtas likumā ir noteikts valsts pārvaldes iestādē slēgt līdzdarbības līgumu. Šāda līdzdarbības līguma līdz šim bija aktīvi slēgti kultūras ministrijā, ar kultūras darbiniekiem. Bet mēs redzam, ka arī šeit mēs to varam ieviest. Par Eiropas Savienības prezidentūru īsumā pavisam. Mēs tiešām lepojamies, ka mēs paveicām to, ko nepaveic iepriekšējās sešas prezidentūras. Tā ir jaunā persona data aizsardzības regula. Tā stāsies spēkā 17. Gadā. Un, lai ievies šo regulu, tiešām ir nepieciešama ļoti nopietna pārkārtojuma valsts datu inspekcijas darbā. Un šis uzteikums pagarināt līgumu ar šīs iestādes direktoru tika pasniegts konkrētajai amatpersonai šī gada 1. Jūlijā. Tām nav nekāda sakara septembri. 1. Jūlijā. Un šīs iestādes darbā es redzu spēju nākotnē strādāt jaunos apstākļos. Tā būs jauna datu aizsardzības ēra, kad ik viens varēs izmantot vienas aģentūras principā noteiktās priekšrocības un savā valsts iestādē, savā datu aizsardzības aģentūrā vērsties ar sūdzību pa pārkāpumu. Vienalga, kurā Eiropas Savienības malā tas būtu noticis. Protams, pa pārējo sasniegto mājaslapā varēsiet izlasīt. Vienlaikus gribu vēlreiz teikt paldies tieslietu ministrijas ekspertiem, kuri ar šodien kuplā skaitā teik klāt. Prokuratūras pārstāvjiem, uzņēmuma reģistra pārstāvjiem, patentu valdes ekspertiem. Īsumā par iekšējo drošību noslēgumā. Viens no tiem darbiem, ar ko mēs tiešām lepojamies, ir tas, ka pēc ilgiem strīdiem un diskusijām mums izdevies sadarbībā kopā panākt kriminālu atbildību par pretiesisku piedalīšanos bruņotos konfliktos ārvalstīs un par rīcību, kas sekmē citu personu iesaisti šādos bruņotos konfliktos. Mēs visi labi zinām, par ko ir runa. Ir runa par dalību nelikumīgajos bruņotajos grupējumos Ukrainā. Par resocializāciju un par cietumiem, acīm redzot, jūs arī izlasīsiet. Taupot laiku, vēl minēšu elektronisko uzraudzību. Tātad mehānisms ir ieviesis. Paldies aizsardzības iekšlietu komisijai, kas bija viens no veicinošiem šī mehānisma ieviešanā. Līdz ar to mums ir iespējams gan iegūt, ietaupīt valsts līdzekļus ievērojami, gan arī īstenot modernas pilnstermiņa atbrīvoto uzraudzības metodas. Un visbeidzot, tātad pats jaunākais, skrienot pārējām tēmām, pats jaunākais ir tas, ko mēs otrdien skatām Saeimas aizsardzības iekšlietu komisijā. Tā ir ļoti plaša sabiedrība aptveroša problēma tēma. Tā ir problēma ar tā saucamajām sarunātajām spēlēm sportā. Mēs esam kopā ar Izglītības ministriju sagatavojuši grozījumus sporta likumā, grozījumus krimināla likumā, un turpmāk izmeklēšanas iestādēm nebūs tāda problēma, kā tas bija līdz šim, ka bija jāpiemēro pants krāpšana un bija jāvāc pierādījumi par pilnu noziegumu sastāv no sākuma līdz galam. Tagad pietiks tikai ar mēģinājumu izdarīt šādu noziegumu. Līdz ar to izmeklēšanas iestādēm būs daudz labāka iespēja identificēt kaut vienu posmu šajās sarunātajās spēlēs un saukt viņu pie atbildības. Paldies par uzmanību un paldies, ka bija iespēja runāt valdības pilnvarā šo laiku. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Elksniņam. Elksniņa kungs informēja, ka runās iesniedzēju vārdā.
Cienējamie kolēģi, Saeimas priekšsēdētāji, mēs īstenībā visi šodien tikko bijām liecinieki tieslietu ministra Astiša kunga uzstāšanai. Tādēļ tiešām, ņemot vērā mūsu iesniedzēju uzstāšanos un paustos argumentus arī iesniedzēju vārdā, mēs gribotos redzēt, ka tā atskaite, ko tikko mums ir nolasījis tieslietu ministra Astiša kungs, būtu rakstīta no tā laika, kad viņš kļuva par tieslietu ministru. Nevis par pēdējo gadu tieslietu ministrijas darbiem. Šis cilvēks nu jau ir piesvinājies sešu cilvēku nopelnus. Iesniegtais lēmuma projekts un runa ir par tieslietu ministra Dzintara Rasnača demisiju. Saskaņa nav iesniegusi priešlikumu par visas tieslietu sistēmas demisiju. Lielākā daļa godājumie kolēģi no šajā ziņojumā pieminētā ir bijis vēl pirms šī tieslietu ministra, pirms Rasnača. Lielākā daļa. Kāds tieši ir jūsu veikums, Rasnača kungs, minētā ziņojuma kontekstā? Piemēram, kāds ir jūsu kā ministra sakars ar piesaukto mediāciju, šķīrējtiesu vai kolhoziem? Kāds šajā demisijas pieprasījumā jums ar to ir sakars? Šie likumi tika pieņemti godājumie kolēģi vēl pirms sāka skanēt pēdējo Saeimas vēlēšanu agitācija. Tāpat arī tiesu sistēmas reforma. Kāds jums ir sakars kā tieslietu ministram pašreizējam ar minēto tieslietu reformu? Kāds? Tieslietu reformu ir savu gaitu un viņas pieņemšanu ir noteikušas iepriekšējā Saeimas un iepriekšējai pēstiši, jūsu pēstiši, tieslietu ministrijā. Maksāt nespējas joma. Piedodiet, bet tur vispār ir bardeks tajā maksāt nespējas jomā. Bet kāds sakars ir maksāt nespējai, uzņēmēj darbības vides uzlabošanai, nacionālās identitātes stiprināšanai? Pat prezidentūru jūs šodien atvilkāt uz Saeimas sēdi, lai neatbildētu ne uz vienu jautājumu, kurš ir skanējis jūsu kā tieslietu ministra demisijas pieprasījumā. Saistībā ar bērnu aizsardzību, bērnu tiesību aizsardzību, kas ir demisijas pieprasījuma pamatā. Tieslietu ministra runā par šiem jautājumiem. Absolūti nekā nav bijis, bet tieši tas ir bijis tas centrālais jautājums, par kuru, kā mēs bijām liecinieki juridiskajā komisijā, Rasnača kungs un arī pēc tam televīzijā, sita ar dūri pie krūti stāstot, ka nu redzot, šī būs tagad tā iespēja Saeimas plenāra sēdē runāt par viņa, nevis kā cita, paveikto tieslietu jomā, ir tīpaši par bērnu aizsardzību. Īstenībā, godējumie kolēģi, šis ministrs ir tikpat vērts, cik šīs sagatavotais informatīvais ziņojums, kas lielā varbūt arī nē, jā, pat ne tik daudz, lūk, bet cik lielā mērā tas, kas šeit ir rakstīts, ir attiecināms. Vēl vairāk tieslietu ministru godājumie kolēģi šodien ir atļāvies lielā mērā ne tikai pierādīt savu nekompetenci, bet arī parādīt, ka nu, viņiem pat nav zināšanu. Un es to godājumie kolēģi uz viņa runas piemēra ar viņa runā minētajiem faktiem konkrēti jums parādīšu. Nu, piemēram, ministrs tikko sēdē ir pateicis, ka viņš atbalsta un ir aicinājis, lai draugi turpmāk pārbaudītu savu draugu identitāti. Bet lūdzu, atbildi uz minēto problēmu jautājumu ir publiskais registrs. Lielbritānija, Zviedrija. Godējumi kolēģi, iepriekšējā runā es lūdzu tieslietu ministram, un viņš varbūt tagad varētu iznākt tomēr viņu aicināt un pateikt, ar ko vienkārši atšķiras pedofīlu registrs Lielbritānijā, Zviedrijā un kādas, piemēram, problēmas Zviedrijā. Es saprotu, ka tagad ierēģiņu armija uzaicinātā varbūt tās izpildīs kaut kādu jūsu šo jautājumu, bet tad tomēr Latvijā ir sodu registrs, personu sodu registrs, kuru pārauga informācijas centrs. Nevienam skolas direktoram nav tiesību tur griezties un kaut ko saņemt. Viņš pieprasa no tiem darbiniekiem, lai viņi iesniegtu īziņu. Vēl jau vairāk jūs varbūt varētu izstāstīt, ar ko sodu registrs atšķiras, piemēram, ir aktīvais sodu registrs un ir arhīva lietā registrā iekļaujošie dati. Un kāpēc, piemēram, jūs nezināt, ka ļoti daudz dzimumu noziedznieki slēp no minētā registra iesniedzot izziņu tikai par aktīviem datiem par to, ka viņa sodāmība jau ir dzēsta un nav tur norādīts, bet iestājas darba tiesiskajās attiecībās valsts iestādēs un strādā tur būdami iepriekš sodīti par seksuāliem noziedzīgiem nodarījumiem pret bērniem. Kā jūs varat izskaidrot, ka šodien es jums varu konkrēti ar piemēriem pateikt cilvēku vārdus un uzvārdus, kuri strādā iestādēs, kas ir finansētas no valsts līdzekļiem, kuri bija tiesāti par seksuālo nozīgu nodarīju izdarīšanu un attiecībā pret kuriem līdz pat šim brīdim nestrādā bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. Pants, kurš konkrēti pasaka, ka ir aizliegts. Cienējamie kolēģi, es tiešām aicinātu vērtēt šo jautājumu, ņemot vērā, kā reiz nu jau ministra kompetenci, uzstājoties jūsu priekšā un atbildot uz tiem problēmu jautājumiem, kas tika izvirzīti. Manuprāt, secinājumi ir acīm redzami.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, prezidija locekļi, augsti godātais ministra kungs, ļoti cienītā saimas ģenerālsekretāras kundze, dāmas un kungi. Mēs zinām, ka pavisam nesen, vēl iepriekšējā saimā kādu laiku pietiekami populārs, bija tāds vārdu salikums kā tiesiskuma koalīcija. Varat piekrist, varat nepiekrist, bet šķiet, ka vismaz kādu brīdi patiešām tiesiskums bija nevien pasludināts, bet arī tika virzīts par vienu no galvenajām koalīcijas, līdz ar to visas saimas darba prioritātēm. Arī valdības var definēt dažādi – pārmaiņu vai izaugsmes valdība, stabilitātes valdība. Piedodiet šai par piemērotāku tomēr atrodam jēdzienu mazspējas valdību. Un ne jau Rasneča kungs ir šī epiteta vienīgais vaininieks, lai gan nenolieksiet viens no būtiskākajiem. Piemēram, par maksāt nespējas administratoru sistēmu runājot tieši mazspēja ir vārds, kas pirmais nāk prātā, ja nepieciešams raksturot ministrijas veiktās rīcības šīs jomas sakārtošanā. Par pedofēlijas vardarbības un dzimu noziegumiem lielāki eksperti Saskaņas frakcijas deputāti, tāpēc šiem jautājumiem savā runā nepieskaršos. Vēlos atgādināt, ka jau pašā pamatā pirms 10 mēnešiem valdība tika izveidota atbilstoši līdz tam sen iedibinātajām tradīcijām, kas īsti neveicina progresu un tik nepieciešamās un bieži piesauktās reformas izpildvarā. Varbūt izņemot dažas par kurām neviena partija ilgu laiku īsti nevēlējās uzņemties atbildību, vairums ministriju tika sadalītas atbilstoši, tā teikt, partiju tradicionālajām vērtībām un iepriekš iestaigātajām takām. Tā tieslietu ministrija Nacionālās apvienības pārziņā ar pavisam nelielu pārtraukumu pa vidu ir jau kopš 2006. Gada. Jau sākotnēji Latvijas reģiona apvienības frakcija nevarēja atbalstīt šo valdību, un nebalsoja par Dzintara Rasneča kungu ministra amatā, tāpat kā nebalsoja par valdību kopumā, kuras izveidas principi jau pašā sākumā ir balstīti partijisko interešu apmierināšanā, nevis veicamo darbu un izvirzīto tautsaimniecības mērķu sasniegšanā, kur arī tiesiskuma stiprināšanai patiešām būtu jāierāda atbilstoša vieta. Redzot, kā šī valdība kopumā 10 mēnešu laikā ir demonstrējusi savu mazspēju pieņemt lēmumus daudzās valstīs svarīgās jomās, Latvijas reģiona apvienības frakcija nevar atbalstīt Dzintara Rasneča palikšanu amatā un atbalsta ministra demisijas pieprasījumu. Latvijas reģiona apvienība pirms pieņemt lēmumu konsultējās ar vairākām sabiedriskām organizācijām, no kurām neviena nav paudusi viedokli, ka Rasneča kungam būtu jāsaglabā ieņemamais amats. Piemēram, Latvijas iekšlietu darbinieku arotbiedrība ir publiski nosodījusi ministra bezdarbību un neinteresētību savas nozares problēmu jautājumu risināšanā. Vēl arī personīgi palūdzu kādreizējiem tieslietu ministram Jānim Bordānam, kā viņš varētu raksturot pašreizējā ministra darbu. Atbildi saņēmu vienā vārdā – nekā. Apliecinājumu šim un reizē arī atbalstu Latvijas reģiona apvienības frakcijas lēmumam netieši ir sniegusi arī valdības vadītāja Laimuta Straujuma. Lai gan šonakt esam saņēmuši atbildes šorīt no rīta, bet faktiski, var teikt, šonakt formāli atbildi uz mūsu lūgumu sniegt viņas personīgo vērtējumu tieslietu ministra Dzintara Rasneša darbam, tomēr, kā redzam, arī šodien viņa nav uzskatījusi par nepieciešamu ierasties un izteikt kādus vārdus ministra aizstāvībai. Jāatzīst, ka Latvijas reģionu apvienība priecājas, ka vismaz daļa opozīcijas beidzot ir pievienojusies jau pirms tam mūsu izvirzītajai iniciatīvai izvērtēt vairāku valdības ministru darbu un prasīt atbildību par neizdarībām viņu pārvaldītajās nozarēs. Atgādināšu, ka tika pieprasīta satiksmes ministra Andrija Matīsa un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda profesionalitātes un atbilstības ieņemamajam amatam izvērtējums. Runas noslēgumā vēlos izteikt cerību, ka iepriekš pieminētais mazspējas vīrus nav piemeties arī Saeimas deputātiem. Manuprāt, tik svarīgā jautājumā kā veselas, jeb pareizāk sakot īsti neveselas jomas, tālākā likteņa izlemšanā Saeimas deputātiem ir jābūt spējīgiem paust savu viedokli un vēlētāju gribu attiecīgi balsojot vai nu par, vai nu pret pieprasītajām pārmaiņām tieslietu ministrijas vadībā. Ir sevišķi šajā balsojumā, nospiežot pogu atturos, jūs apliecināsiet savu mazspēju pildīt Saeimas deputāta pienākumus un nevēlēšanos uzņemties atbildību par konkrēta ministra darba izvērtējumu. Paldies, ja ieklausījāties.
Nākamais debatējs Saeimas deputāts Valērijs Sedēšiņš.
Labdien, godātie kolēģi! Es neslēpšu, ka mani un vairākus citus kolēģus nepatikami pārsteidza iniciatīvas trūkums un ministra attieksme juridiskas komisijas sēdēs saistībā ar Liepājas pedofilu lietu. Jo ministrs, manuprāt, un vairāku citu kolēģu prāt runāja kā cilvēks no malas, nevis kā persona, kura atbildīga par nozares vadību. Tāpēc šodien ir nepieciešams vērtēt ministra darbu, un tas jādara gan parlamentam, gan vēlētājiem, gan valdības vadītājai. Ideālajā gadījumā tieši juristi un tautas kalpi ir tie, kas sarga, stiprina un attīsta demokrātijas pamatprincipus. Un tas ir mūsu visu profesionālais pienākums. Mums kopā jāveido tiesisku valsti, kura ik viens cilvēks ir vērtība un personība, un kurā valda princips viens likums un viena taisnība visiem. Ja mēs to darīsim tikai vārdos, tad valsts un iedzīvotāju izpratnē par tiesiskumu būtiski atšķirsies. Lai realizētu šo principu, pieņemtajiem tiesību aktiem ir jābūt pēc iespējas visas sabiedrības, nevis kādas šauras grupas intereses. Un es uzskatu, ka tiesiskuma nodrošināšanai ir vajadzīgs ātrs un taisnīgs tiesu process. Ir jāveicinā godīga konkurence un pašregulācija brīvo juridisku profesiju pārstāvju vidu. Un jānovērš situācija, kad juridisku profesiju pārstāvji vairāk rūpējas par savām privilēģiem un ērtībām, nevis par savu funkciju pildīšanu sabiedrības labā un augstiem profesionāliem standartiem. Lai efektīvi apkarotu ekonomiskus noziegumus un nosargātu bērnus no pedofiliem, ir jāatstā šie profesionāli standarti, kā arī jāpaukstināt tiesnešu un prokuroru kvalifikācija ekonomiskajos un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Īsi un kodolīgi par likumiem, kurus noteikti vajadzētu tulīt pat pieņemt vai grozīt. Šādu likumu, kas skar ļoti nozīmīgus un svarīgus jautājumus, ir daudz, jo katrai iedzīvotāju grupai ir savas intereses un prioritātes. Tomēr vēlētos atzīmēt pavisam konkrētu neizpildītu Saeimas uzdevumu tieslietu ministrijai, kuru tieslietu ministrs joprojām nav veicis un kas skar ļoti daudzus Latvijas iedzīvotājus, kuru dzīvokļi atrodas uz īpašnieku zemes. Runa ir par piespiedu nomas attiecībām un nesamērīgajiem maksājumiem par zemes nomu. Neskatoties uz solījumiem, likuma projekta joprojām Saeima nav. Jāatzīmē, ka tieslietu ministra apstiprinātajā ministrijas darbības stratēģijā 2015-2016 gadam ir norādīts, ka tieši tieslietu ministrija ir atbildīga par tiesību politikas attīstību valsti kopumā un likuma projektu tiesiskuma kontroli. Taču tieši tieslietu ministrijā nereti Saeima iesniedz slikti sagatavotus likuma projektus, un pēc tam juridiskajā komisijā mēģinā labot savas kļūdas, iesniedzot priekšlikumus otrajam un trešajam lasījumam. Uzskatu, ka svarīgākais ir veidot sakārtotu normatīvu aktu sistēmu, kura ir saprotama un taisnīga, neatkarīgi no atsevišķu personu šodienas interesēm. Tieslietu ministrijā, manuprāt, ar šo uzdevumu vēl aizvien netiek galā. Manuprāt, noteikti vajadzētu veikt vispārēju esoša tiesiskā regulējuma juridiskas kvalitātes izvērtējumu, pārskatot nesaskaņotus tiesību aktus. Svarīgi ir rādīt šķēršļus nepārdomātai tiesību aktu izstrādei un slēptai lobiju ietekmei. Godīgums un atbildība palielinā profesijas un amata prestīžu. Mans sapnis ir dzīvot tiesiskā valsti, kurā katrs indivīds ir spējīgs realizēt savas tiesības. Tāpēc ir būtiski veicināt savlaicīgu un adekvātu Satversmes tiesas, Eiropas cilvēktiesību tiesas, Eiropas Savienības tiesas un augstākas tiesas spriedumu izpildi, stingri nosakot valsts institūcijām pienākumu iztenot attiecīgas likumdošanas iniciatīvas, kuras risinātu šo tiesu atklātas nepilnības Latvijas tiesību sistēmā. Un esmu gatavs piedalīties šāda sapņa iztenošanā un uzskatu, ka tieslietu ministram savā amatā nozares problēmas ir jārisina kompleksi, strikti ievērojot likumību, sistēmisku pieju, zinātniskumu un rūpību. Esošais tieslietu ministrs ar savu darbību nav parādījis spēju risināt nozares problēmas, tāpēc šodien balsošu pār tieslietu ministra Dzintra Rasnača demisiju. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Brīt, kolēģi, tā kā nu, nebija plānojis runāt, bet maksāt nespējas administrātoru tēmas aizskaršana, protams, izraisīja zināmas atkal emocijas, jo pagājušajā nedēļā mēs visi Saeimas deputāti saņēmām avīs dienu ar pielikumu, kas kārtējo reizi atgādināja mums gan tiesas, gan tiesnešus, gan cits juridisku raksturu amatpersonas, kuras joprojām nodarbojās ar ne to, ko vajadzētu nodarboties šajā jomā. Un otra lieta, Rasnečkungs, ja jūs komunicētu ne tikai ar tiem administratoriem, kas ir jūs partijai pietuvināti, bet ar citiem, tad viņi jums pastāstītu, ka šo elektronisko nejaušības sistēmu sen jau ir izdomāta cita sistēma, kur apiet var tikpat vienkārši kā nopīkstināt etaloniņu. Un pēdējais, ko es gribētu pateikt tieši šodien, ir Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera sanākusi un pieņēmusi rezolūciju par notiekošo šajā jomā. Es nelasīšu visu rezolūciju, to jūs paši varat apskatīties, es tikai nolasīšu ievadu rindkopu. Vērojot pēdējo nedēļu norises ap maksātnespējas jomu regulējošo normatīvu aktu grozījumiem Saeimā, Latvijas lielākās uzņēmēja biedrības Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras juridiskā komisija secina, ka tie vērsti nevis uz nozares sakārtošanu un valsts kontrolas ieteikto maksātnespējas jomas politikas izveidi, bet gan kārtējo reizi vērtējami kā pavirši, haotiski un ar iesaistītajām pusēm nesaskaņoti pseido uzlabojumi bez nopietna seguma un kontekstā ar uzņēmēja darbības vidas situāciju. Un šī organizācija apvieno 1400 uzņēmējus, tā kā tas nav seržanta viedoklis šoreiz. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, tieslietu ministrija, kā vadošā valsts pārvaldes iestāde, Maksāt nespējas tiesību politikas jomā nav veikusi nepieciešamos pasākumus valsts politikas izstrādei un ieviešanas koordinēšanai. Tā neveicinot konsekventumu pēcticīgu maksāt nespējas politikas īstenošanu, maksāt nespējas normatīvā regulējuma tiesisko stabilitāti, sistēmisku pieeju maksāt nespējas problemātisko jautājumu identificēšanai un risināšanai. Tas ir citāts no valsts kontroles revīzijas atzinuma par maksāt nespējas jautājumiem. Kolēģi, šobrīd pasaulē ir ļoti daudz lētas naudas. Kāpēc šīs finanšu investīcijas neienāk Latvijā? Kāpēc Latvijā neatjaunojas kreditēšanu? Kā neskaitāmas reizes norādījuši gan uzņēmēji, gan baņķieri, viens no iemesliem ir investīcija aizsardzības vājais līmenis Latvijā. Un galvenokārt bieži negodīgs maksāt nespējas process, kur laikā parādās fiktīvi kreditori, nepamatoti tiesas lēmumi, kā rezultātā nodrošināts kreditors neatgūst praktiski neko. Maksāt nespējas likuma mērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākušu parādnieku saistību izpildi un iespējams maksāt nespējas atjaunošanu. Vai tā notiek? Tieši otrādi. Personīgās maksāt nespējas administrātora finansiālās ieinteresētības dēļ netiek atjaunot uzņēmuma maksāt nespēja. 53% no atgūstamajiem līdzekļiem veido maksāt nespējas procesa izmaksas, kas nozīmē kreditoru prasījumus var sekt tikai ar atlikušajiem 47%, bet šī nauda jau ir jārēķina no 14%. Kas vispār maksāt nespējas procesā tiek atgūti, kā rāda iepriekšējā pieredze. 12% gadījumu, kā norāda valsts kontrole, maksāt nespējas procesos no administrātora puses saskatāmas pretiesiskas darbības pazīmes. 12%. Tas ir galvenokārt interešu konflikts vai apstākļi, kas liedz administrātoram pildīt amata pienākumus. Mēs zinām par mainītajām juridiskajām adresēm mēnesi vai divus pirms pieteikuma iesniegšanas. Mēs zinām par maksāt nespējas likumā noteiktiem ierobežojumiem, tomēr administrātori pilda šos pienākumus. Mēs zinām par administrātoru saistību ar uzņēmumiem, kuros viņi veic savus pienākumus. Administrātori snieguši atzinumu par tiesiskās aizsardzības procesu pasākumu plāniem, kuros norādītie kreditori bija saistīti ar uzņēmumu amatpersonām vai pašu administrātoru, un kur prasījuma apmērs ir bijis pietiekams, lai veidot pārsvaru plānu saskaņošanai. Vienā adresē praktizē administrātori, kas savstarpēji saistīti gan dažādos maksāt nespējas procesos, gan ar amatpersonām. Pārtulkojot vienkāršā saruna valodā 12% maksāt nespējas procesu vienkārši zog. Un ne tik maz. Divu gadu laikā vismaz 434 miljoni, ko nav ieņēmis valsts budžets, pabeigtos maksāt nespējas procesos, kā norāda valsts kontrole, un šobrīd nepabeigtos vēl tie 14. gada 1. janvāra dati, ne, 3. septembra 14. gadā, vēl 402 miljoni nepabeigtos procesos, no kuriem atgūst droši vien jau minētos 14% un nevairāk. Godātie kolēģi, investīcijas Latvijā neienāks, kamēr Asneča kungs ir tieslietu ministra amatā. Kolēģi, lūdzu, atvainojiet, man bija ielikts punkts, nevis komats. Es izlasīšu pareizi. Investīcijas Latvijā neienāks. Kamēr Rasnačs kungs ir tieslietu ministra amatā, mums ir cerības, ka viņš izvērtēs sava darba kvalitāti un beidzot darbs sāksies. Kolēģi, es tiešām atvainojos par savu pārteikšanos. Ministram, kas uz Saeimas sēdi ir atvedis gandrīz visu tieslietu ministrijas vadību, lai tieslietu ministrijas vadība varētu izvērtēt šeit debatēs skanējušos argumentus un palīdzēt ministram strādāt. Godātie kolēģi, varbūt es esmu lēticīgs, bet es ceru, ka mēs drīkstam dot, lai arī nepelnītu, tomēr Rasnača kungam nelielu, īslaicīgu uzticības avansu. Paldies!
Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamo saimnes priekšsādātāji, godātie kolēģi, es nebiju plānojis runāt, bet man patiešām ir žēl, ka demisijas pieprasītāji bērnu tiesības un intereses mēģina sajaukt ar savām politiskajām intrigām. Mums var patikt, ministrs var patikt viņa atskaita, var nepatikt viņa atskaita, bet redzot to, kas notika zālē, brīdī, kad ministrs informēja par tieslietu ministrijas paveikto, es redzēju, ka daudziem tas neinteresē. Diemžēl. Un tāpēc jau nav brīnums, kad pēc tam atsevišķi kolēģi kāp tribīnē un saka, piemēram, jautājums par dalīto īpašumu netiek risināts, kaut gan, ja nemaldos, tad kādā no pēdējām valdības sēdēm šī koncepcija tika atbalstīta un arī koalīcijā tika skatīta. Var jau, protams, runāt par maspēju tiesiskuma jautājumos, par ko minēja Viļumkungs, taču jāsaka, es kā juridiskās komisijas vadītājs arī no Viļumkunga gaidīju lielāku spēju, darbojoties juridiskajā komisijā, pretstatā Bites kundzei, kas, manuprāt, ļoti aktīvi darbojās. Tā kā pirms debatētāji, kolēģi, jūs izmantojat kādus argumentus pārliecināties par to patiesumu. Paldies.
Paldies, debata slēdza, vai tieslietu ministrs vēlas runāt?
Cienītie kolēģi, tiešām cienot jūsu laiku, paldies par debatēs izteikto. Es jutos šodien gandrīz kā tos 14 gadus, ko te esmu pavadījis, visa emocija gamma. Vispirms par Andreja Ilksniņa teikto īsumā. Es sniedzu to informāciju, ko man sniedz eksperti, un tie valsts probācijas dienesta eksperti. Un ja jūs esat tik varens un zinošs, tad lūdzu kandidēt uz valsts probācijas dienesta direktora amatu, jūs uzvarēsiet konkursā. Nākamais. Nākamais. Tiešām paldies Agešina kungam par pragmatisko attieksmi un par distancēšanos no emocijām. Ļoti smagi nāca šī dalītā īpašuma koncepcija. Tā ir apstiprināta, likumprojekts ir sagatavots, un tā kā likumā ir noteikts, tā kā likumā ir noteikts, ministru kabinets to iesniedz Saimā līdz 30. datumam. 21. datumā laipni aicināts uz ministru kabinetu komiteju. Tālāk jūs esat arī valdībā, varat noklausīties šo ziņojumu. Ministru kabinetā tas būs nedēļu vēlāk, un tad tas tiek iesniegts. Līdz ar to šādi vienošanās ir, likuma izpilde notiek, viss notiek. Tālāk par Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru kolēģiem no valdības var teikt, arī Kārlim Seržantam, var teikt, ka Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera visaktīvāk atbalsta mūsu reformas. Un pirmkārt to reformu, ka administratoriem ir jābūt amatpersonām. Tieši visaktīvāk. Un, ja runājam par Nacionālās attīstības padomu, kur ir kamera iekšā, tad tur ir kamera, tur ir darba devēja konfederācija, tur ir šito arotbiedrību savienība, ja, un tur ir pašvaldības savienība. Un tā, ka es 14. augustā prezentēju, protams, izvērstākā veidā gan tiesu reformā panākto pēdējo gadu laikā, gan arī antireiderismu novēršanā un maksātnespējas procesa uzlabošanā, tad es saņēmu atzinības vārdus, un viņi teica, kāpēc jūs to nerādat citiem, kāpēc to jūs to nestāstat citiem, cilvēki nezin, cilvēkos ir skepse, cilvēki netic. Un tāpēc mans pienākums to ir šodien darīt. Atvainojiet, ka kavēju jūsu laiku. Vēlreiz paldies daudz svētīgas idejas bija, bet arī lūdzu opozīciju sevišķi šīs dienas iesniegumu iniciatoru tomēr savos izteikumos būt korektam un faktus minēt korekti un atstāstīt citu cilvēku teikto precīzi. Citādi mēs esam kaut kādā aizspogulījā. Paldies.
Paldies, debates bija slēgtas, bet iesniedzēju vārdu atbilstoši kārtības rūlim. Vēl var runāt Andrejs Ilksniņš.
Cienējamie kolēģi, kas tā par tiesisko valsti? Kas tas par tiesiskumu? Un kas tas par tieslietu ministru, kurš debatēs var pateikt? Mēs izsludināsim konkursu, bet tu būsi konkursu uzvarētājs.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ilksniņa Ādamsona Tutina Zujeva Cilēviča un citu iesniegto lēmumu projektu par neusticības izteikšanu tieslietu ministram Dzinteram Rasničam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 31 atturas 24, līdz ar to lēmums nav pieņemts. Kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums ir sadaļā deputātu pieprasījumi un deputāti Elksniņš, Tutins, Ribakovs, Nikonovs, Orlovs un citi ir iesnieguši pieprasījumu veselības ministram Belēviča kungam par situāciju Daugavpils reģionālajā slimnīcā. To atbilstoši saimas kārtības rūlīm nododam pieprasījumu komisijai. Par šodien plānoto jautājumu atbilžu sēdi. Uz deputātu Zariņa Mirska Rubika Potapkina Orlova jautāja ministra prezidentai lemdotai straujumai par ekonomikas ministrijas neizdarībām būvniecības jomā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministru prezidenti informē, ka nevar šodien ierasties uz atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudrabas mējas Baložas infas un platpera jautājumu veselības ministram Guntim Belēvičam par e-veselības projektu ieviešanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministrs šodien nevar ierasties uz sēdi. Saistībā ar deputātu Sudrabas mējas Baložas infas un platpera jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par ēnu ekonomikas pasākumu īstenošanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministrs šodien nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Artūra Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai par straujāku gāzes tirgus liberalizāciju saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministra nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai par kolīzijām būvniecības jomā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Līdz ar to šodien paredzētā atbildžu sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Kolēģi, ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Elksniņš, Urbanoviča, Zariņš ir Gešins, Artūrs Rubiks iesnieguši deputātu jautājumu par pasākumu plānu saistībā ar patvērumu meklētāju iespējamo masveidu ierašanos Latvijā. Tas ir adresēts ministra prezidentei lemdotai straujumai, ko nododam atbildes sniegšanai. Saņemtais deputātu jautājums, ko iesnieguši deputāti Zariņš, Zemvinskis, Gešins, Tutins, Ribakovs, par būvniecības jomas normatīvo regulējumu ir adresēts ministru prezidentei lemdotai straujumai, ko nododam atbildes sniegšanai. Tāpat ir saņēmts deputātu Zariņa Urbanoviča Gešina Tutina Ribakova. Jautājums par Latvijas pozīciju bēgļu kvotu jautājumā, tas ir adresēts ministru prezidentei lemdotai straujumai, ko nododam atbildes sniegšanai, bet ir lūgts sniegt motivāciju deputāts Ivars Zariņš, viena minūte lūdzu.
Labdien, kolēģi! Kā jūs zināt, mēs esam lūguši valdībai paskaidrot, kā viņi domā risināt šo bēgļu jautājumu. Valdība to nav spējusi. Tad mēs zinām, ka valdība nu pat lems un izlems, kā tad šis Junkara priekšlikums tiks īstenots. Junkara priekšlikums paredz šo obligāto kvotu sadali. Tad nu mūs interesē, kā Latvija domā nodrošināt šo obligāto kvotu sadali. Kā domā šos bēgļus, kas stāv Vācijas robežā, pie Vācijas robežas dabūt uz šejieni, kā domā viņus šeit noturēt, lai lūdzu izstāst mums šo mehānismu. Varbūt Eiropā ir paredzēts atgriezties pie dzimbūšanas, jo citu mehānismu mēs pašlaik neredzam. Mūs ļoti interesē, kā valdība domā to nodrošināt. Lai bēgļi nekļūtu vienkārši kā tādas plūstošas smiltis, kas plūst cauri mums, un mēs savu kvotu visu laiku nespēsim nodrošināt. Paldies!
Paldies, tad sēdes darba kārtība ir izskatīta, un mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimes sekretāram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Paldies! Nav registrējušies šodien Hosams Abumēri, Jānis Adamsons, Gunis Biļevičs, Boris Cirevičs, Aleksandrs Kirštēns, Maris Kučinskis, Gunārs Kultris, Romans Mežinskis, Romans Naudiņš, Edvins Šņore. Paldies par uzmanību!
Paldies, sēdi slēdzu!